RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150925 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, senang sekali kami bisa hadir dalam siaran layanan Bahasa Indonesia. Saya Rahma akan membacakan susunan acara kami kali ini yang akan diawali dengan warta berita, komentar, hari dalam sejarah, fokus, dan sari berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan program Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan diakhiri dengan Pelangi Nada. Anda bisa mendengarkan program-program kami melalui gelombang pendek di 9525 kHz, 9525 kHz, bisa juga di streaming indonesia.rriworldservice.com, indonesia.rriworldservice.com, atau melalui aplikasi RRI Play yang dapat diunduh dengan gratis di ponsel cerdas Anda. Baiklah pendengar, langsung saja kita awali program kita dengan warta berita.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kalla membuka perdagangan saham 2017 di Gedung Bursa Efek Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kalla mendorong Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk mendapatkan modal yang lebih baik dan lebih transparan dalam pengelolaan keuangannya. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kalla membuka perdagangan saham di Gedung Bursa Efek Indonesia Selasa di Jakarta. Yusuf Kalla meresmikan perdagangan saham tahun 2017 untuk secara resmi dimulai. Dalam sambutannya, Wakil Presiden mengajak seluruh pihak untuk bekerja bersama meningkatkan kinerja perdagangan bursa. Hal itu menurutnya dimaksudkan untuk membangun perekonomian Indonesia yang lebih baik.
Seperti disampaikan tadi oleh Pak Mulyaman, kondisi tanah air memberikan harapan-harapan yang baik. Karena itulah, harapan itu hanyalah apabila kita bekerja bersama-sama dengan baik, bekerja keras, memperbaiki seluruh sistem kita yang baik, menjaga kepercayaan masyarakat, karena bursa ini adalah suatu lembaga yang mempertaruhkan kepercayaan masing-masing kepada beberapa pihak. Karena itulah sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat kepada semuanya dan dengan resmi kita buka perdagangan bursa hari ini.
Sementara itu, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mulyaman Hadad menyampaikan pasar modal Indonesia di tahun 2016 menunjukkan kinerja positif. Hal itu menurutnya ditandai dengan pertumbuhan pasar modal Indonesia menjadi tertinggi kedua di kawasan Asia Pasifik dengan tingkat indeks harga saham gabungan IHSG mencapai 15,32%. Selain di pasar modal, kinerja positif juga terjadi di surat utang. Di tahun 2016, surat utang korporasi menembus angka Rp113 triliun dan surat utang negara mencapai Rp470 triliun. Hal tersebut menunjukkan dukungan positif pasar modal terhadap pembiayaan korporat dan pemerintah. Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kalla mendorong Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk mendapatkan modal yang lebih baik dan lebih transparan dalam pengelolaan keuangannya. Salah satu caranya dengan perusahaan plat merah tersebut melantai di bursa saham. Hal itu dikatakan Yusuf Kalla di Main Hall Bursa Efek Indonesia Selasa 3 Januari 2017. Pernyataan Yusuf Kalla disampaikan saat membuka pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia di hari pertama tahun 2017. Dalam kesempatan itu, dia sempat menjadi narasumber sesi tanya-jawab yang dipandu oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mulyaman Hadad. Ketua Asosiasi Emiten Indonesia, Frankie Welirang, saat itu menanyakan kepada Yusuf Kala tentang kemungkinan anak BUMN untuk menawarkan sahamnya ke publik melalui penawaran umum perdana saham IPO. Saat ini sudah ada sekitar 20 BUMN dan anak usahanya yang melantai di bursa dari sekitar 150 perusahaan yang ada. Yusuf Kala juga menyatakan dukungannya agar PT Freeport Indonesia, anak usaha perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport McMoRan Incorporation, untuk dapat ikut mencatatkan sahamnya di bursa. Sebab Freeport yang memiliki lokasi penambangan di Papua hanya mencatatkan sahamnya di luar negeri. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengatakan perusahaan yang masuk di bursa pada akhirnya mewakili aspirasi masyarakat Indonesia karena masyarakat turut memetik keuntungan termasuk rasa memiliki terhadap pasar modal. Menurut Sri Mulyani, berdasarkan tren dunia, pasar modal yang terkoneksi dapat membantu memerangi kesenjangan yang selama ini menjadi musuh. Hal itu dikatakan Sri Mulyani Indrawati dalam acara pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Selasa 3 Januari 2017. Pasar modal menurut Sri Mulyani menjadi wahana menjembatani kebutuhan investasi yang dibutuhkan perekonomian untuk terus maju tanpa menyebabkan komplikasi dari sisi makroekonomi. Pemerintah berjanji akan memacu terus perusahaan melantai di bursa karena akan menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri, terlebih termasuk masyarakat secara luas. Untuk mendukung langkah itu, pemerintah akan mendorong dari sisi persiapan kebijakan ekonomi sehingga pelaku ekonomi dan perusahaan makin maju tidak hanya untung tapi berkontribusi dalam pembangunan. Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan akan menjaga APBN menjadi instrumen yang menciptakan kepercayaan dan kredibilitas serta membantu membuat lingkungan ekonomi yang baik. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala mendukung usaha Bank Indonesia BI untuk melakukan pengurangan nominal atau redenominasi yang tertera pada mata uang rupiah karena akan membuat sistem keuangan menjadi lebih sederhana. Hal itu dikatakan Wapres di Gedung Bursa Efek Indonesia BEI Jakarta Selasa. Menurut Wapres, redenominasi juga akan memberikan efek psikologis pada pengguna mata uang akan nilai intrinsik uang yang dimilikinya. Selain itu, angka 0 yang lebih sedikit di belakang angka satuan akan menyederhanakan pencatatan dan pembukuan keuangan, khususnya transaksi dalam skala yang besar, salah satunya di pasar modal. Terkait dukungannya untuk mempercepat proses redenominasi, Yusuf Kala mengatakan dirinya mendukung sesuatu yang memudahkan masyarakat melalui sistem yang sederhana. Namun, Wapres mengharapkan proses redenominasi tersebut dapat berjalan secara bertahap agar masyarakat tidak kaget dengan perubahan tersebut. Agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan rakyat Indonesia. Nilai agama yang dipraktikkan dengan baik jadi bahan baku perekat bangsa. Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan, agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Semangat dan motivasi keagamaan merupakan sumber kekuatan bangsa ini dalam meraih kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan nasional, dan menjaga keutuhan NKRI. Hal itu dikatakan Lukman Hakim Saifuddin dalam peringatan Hari Amal Bakti HAB Kementerian Agama ke-71 Selasa 3 Januari. Sebagai salah satu pendiri Republik Indonesia, pada 1950, Haji Agus Salim dalam tulisannya Kementerian Agama dalam Republik Indonesia menjelaskan benang merah politik agama di Republik Indonesia yang berbeda dengan politik di masa kolonial. Agus Salim menyebut jabatan dan tugas Kementerian Agama besar dan mulia karena sangat menentukan nasib bangsa ini. Kesatuan kebangsaan yang kokoh amat tergantung pada kebijakan dan kecakapan aparatur Kementerian Agama. Agama yang diyakini dan diamalkan oleh umatnya masing-masing harus menjadi unsur pembentuk nation and character building bangsa Indonesia yang majemuk ini. Karena itu, kata Lukman, seluruh umat beragama harus menyadari dan disadarkan bahwa nilai-nilai agama merupakan unsur perekat integrasi nasional. Ekonom PT Bank Permata, Joshua Pardede, menilai riset JP Morgan kurang objektif lantaran iklim investasi Indonesia yang cukup kuat serta capaian pertumbuhan ekonomi juga solid di tengah perlambatan ekonomi global yang masih terus berlangsung. Hal itu dikatakan Joshua Pardede seperti dikutip Tempo Selasa 3 Januari 2017. Menurut dia, APBN 2017 yang diperkirakan lebih kredibel dibandingkan anggaran pemerintah dalam 2 tahun sebelumnya akan menjadi stimulus bagi sektor real yang berpotensi mendorong kegiatan ekonomi dan juga menarik investasi asing. Selain itu, reformasi kebijakan struktural yang telah dilakukan pemerintah melalui percepatan kebijakan deregulasi ekonomi serta percepatan infrastruktur bakal membuat iklim investasi lebih solid. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowirjono kemudian mengeluarkan surat lanjutan tertanggal 9 Desember 2016. Kementerian menilai analisis JP Morgan yang menurunkan rating Indonesia dari overweight ke underweight, yakni penurunan 2 tingkat, berpotensi mengganggu stabilitas keuangan nasional. Otoritas Jasa Keuangan OJK mendorong penyederhanaan aturan yang akan memudahkan perusahaan untuk melepas saham kepada publik. Kepala OJK Mulya Manhadat mengatakan pertumbuhan emiten yang terdaftar di bursa masih relatif stagnan sehingga dibutuhkan stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan tersebut. Ia menilai penyederhanaan aturan akan mendorong minat masyarakat untuk masuk ke pasar modal.
Untuk itu kita akan lanjutkan sosialisasi dan komunikasinya. Yang jelas adalah kita dorong penyederhanaan, ya, terus kemudian simplifikasi dokumen, ya, dan apa efisiensi transaksi dan lain sebagainya agar kemudian ini bisa betul-betul bisa mendorong minat orang untuk masuk ke pasar modal.
Menghadiri pembukaan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Mulya Manhadat menyebut per November 2016 kredit meningkat Rp334 triliun atau 8,46% secara tahunan. Sementara itu, total nilai penawaran umum selama 2016 sebesar Rp194,74 triliun, naik 68,94% dari tahun sebelumnya. Ia mengatakan diperlukan pula penyederhanaan berbagai proses penawaran umum, penguatan penerapan Good Corporate Governance Emiten, serta melanjutkan edukasi baik untuk calon-calon investor baru maupun calon-calon emiten negeri. Berita terakhir, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparekraf Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT akan memprioritaskan program untuk mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun asing di tahun 2017. Hal itu dikatakan Kepala Disparekraf NTT Marius Ardu Jelamu di Kupang Selasa. Menurut dia, semakin banyak kunjungan wisatawan, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di suatu daerah pariwisata yang tentu bermanfaat secara ekonomi bagi pemerintah maupun masyarakat setempat. Oleh karenanya, pihaknya akan melanjutkan semua program dan kebijakan di tahun 2016, mengingat sektor pariwisata merupakan sektor ekonomi yang sangat menjanjikan untuk menambah devisa negara maupun menciptakan lapangan kerja di daerah. Guna mendukung peningkatan arus kunjungan wisatawan, maka pemerintah menyediakan berbagai infrastruktur, sarana dan prasarana di lokasi-lokasi wisata, terutama yang penting untuk pelayanan udara, darat, dan laut. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, keberhasilan pesawat buatan Indonesia menembus pasar mancanegara. Tahun 2016 diakhiri dengan kabar baik dari dunia kedirgantaraan Indonesia. PT Dirgantara Indonesia PT DI kembali berhasil menjual pesawat CN-235-220M multi-purpose ke negara asing. Angkatan Udara Senegal menambah daftar panjang pengguna pesawat karya Indonesia tersebut. Direktur Utama PT DI Budi Santoso di Bandung, Jawa Barat Selasa 27 Desember mengatakan, Pesawat ini mampu menjawab kebutuhan di negara-negara Asia dan Afrika. Budi mengungkapkan PT DI telah berhasil memproduksi dan mengirimkan 63 unit pesawat terbang CN-235. Sebanyak 35 unit diantaranya dikirim kepada pemesannya di luar negeri. Senegal bukan negara pertama yang memesan pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia PT DI. Negara-negara yang pernah memesan CN-235 antara lain Venezuela, Senegal, Burkina Faso, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei Darussalam. Di antara negara-negara tersebut, Korea Selatan merupakan konsumen yang paling banyak membeli CN-235, yaitu 12 unit. Selain itu, sebuah negara di Amerika Latin juga pernah membeli 1 unit CN-235 yang digunakan sebagai alat angkut penumpang. Barangkali bila dibandingkan dengan industri pesawat terbang negara-negara maju, seperti Amerika dan Rusia, jumlah yang disebutkan tadi tidak terlalu signifikan. Namun ada hal penting yang patut dicatat, di antara negara-negara ASEAN, baru Indonesia yang mampu menorehkan prestasi ini. Dirgantara Indonesia DI adalah industri pesawat terbang yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara. Perusahaan milik pemerintah Indonesia ini didirikan pada 26 April 1976 dengan nama PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio dengan B.J. Habibie, Presiden RI ketiga sebagai Presiden Direkturnya. Industri Pesawat Terbang Nurtanio kemudian berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara IPTN pada 11 Oktober 1985 dan menjadi PT Dirgantara Indonesia pada 24 Agustus 2000. Keberhasilan PT Dirgantara Indonesia dalam menembus pasar mancanegara membuktikan kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai teknologi tinggi. Bangsa Indonesia patut bangga dengan prestasi tersebut. Semoga keberhasilan ini menjadi awal yang baik bagi bangsa Indonesia, terutama di bidang kedirgantaraan untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Saudara, sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa peluncuran Mars Polar Lander pada 3 Januari 1999. Mars Polar Lander juga dikenal sebagai Mars Fire Lander 98 adalah robot pesawat ruang angkasa pendarat yang diluncurkan oleh NASA pada tanggal 3 Januari 1999. Misi robot ini adalah mempelajari tanah dan iklim planum Australia, sebuah daerah dekat kutub selatan di Mars. Sebelum mendarat, pesawat robot itu gagal menjalin komunikasi dengan bumi. Hal itu menyebabkan pesawat menabrak planet dengan kecepatan tinggi. Beralih ke peristiwa 3 Januari 1993, perjanjian Strait kedua ditandatangani. Presiden Rusia Boris Yeltsin dan Presiden Amerika Serikat George Bush pada tanggal 3 Januari 1993 menandatangani perjanjian yang dinamakan Strategic Arms Reduction Treaty kedua atau START-2. Perjanjian ini berisi pengurangan secara radikal, yaitu mencapai 2/3 dari persenjataan ofensif strategis yang dimiliki kedua negara. Perjanjian ini merupakan kelanjutan dari perjanjian START-1 yang ditandatangani oleh Ronald Reagan dan Mikhail Gorbachev pada tahun 1987. Dalam perjanjian pertama itu, kedua negara sepakat untuk memusnahkan rudal-rudal jarak dekat mereka. We'll be right back. Kami akhiri dengan 3 Januari 2004, kecelakaan Flash Airlines penerbangan 604. Flash Airlines penerbangan 604 merupakan penerbangan charter yang dioperasikan oleh maskapai charter Mesir Flash Airlines. Pada tanggal 3 Januari 2004, sebuah Boeing 737 yang dioperasikan oleh maskapai tersebut jatuh di Laut Merah tak lama setelah lepas landas dari Bandara Internasional Sharm el-Sheikh, menewaskan 135 penumpang, sebagian merupakan turis Perancis dan 13 awaknya. Reruntuhan ditemukan di selatan bandara, kurang lebih sejauh 9 mil. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Kementerian Keuangan Akhiri Kerjasama dengan JP Morgan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia memutuskan hubungan kemitraan dengan perusahaan perbankan asal Amerika Serikat AS JP Morgan Chase Bank N.A. Keputusan tersebut tertuang dalam surat yang ditujukan kepada Direktur Utama JP Morgan Chase Bank NA Indonesia tertanggal 9 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Marwanto Harjo Wirjono. Pemutusan kontrak kerjasama tersebut efektif berlaku per 1 Januari 2017. Dengan demikian, berakhirlah kontrak kerjasama antara Ditjen Perbendaharaan dan JP Morgan Chase Bank dalam hal kemitraan sebagai bank persepsi. Seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan di Jakarta Senin 2 Januari, pemutusan hubungan kemitraan tersebut terkait hasil riset JP Morgan Chase Bank yang berpotensi menciptakan gangguan stabilitas sistem keuangan nasional. Apakah hasil riset JP Morgan yang dianggap mengganggu tersebut? Harian Kompas mengutip situs Barron's Asia soal hasil riset tersebut. Dalam laporannya, JP Morgan menggeser alokasi portofolio negara-negara, menurunkan Brazil dari overweight ke netral, menurunkan Indonesia dari overweight ke underweight, dan Turki dari netral ke underweight. JP Morgan tak menjelaskan secara rinci terkait alasan melakukan penurunan peringkat atas Indonesia dan Brazil. Namun JP Morgan menyatakan pasca pemilu Amerika Serikat, imbal hasil obligasi 10 tahun bergerak dari 1,85% menjadi 2,15%. Pasar obligasi mulai price in, pertumbuhan yang lebih cepat dan defisit yang lebih tinggi. Peningkatan volatilitas ini meningkatkan premi risiko negara berkembang, Brazil, Indonesia, kredit default swap, dan berpotensi menghentikan atau membalikan aliran modal ke fixed income negara berkembang. Demikian riset JP Morgan yang dikutip Barron's. Barron's menyatakan kekhawatiran tentang Indonesia meningkat sejalan dengan meningkatnya tekanan sosial di Jakarta. Hal ini terkait dengan aksi unjuk rasa terkait isu penistaan agama. Pada tahun 2016, investor asing melakukan aksi beli di pasar saham Indonesia sebesar $2,4 miliar. Namun sejalan dengan peningkatan imbal hasil obligasi Amerika Serikat bisa memungkinkan investor asing menarik dananya dari Indonesia. Melalui pemutusan kontrak kerjasama sebagai bank persepsi, maka JP Morgan Chase Bank diminta oleh Kementerian Keuangan untuk tidak menerima setoran penerimaan negara di seluruh cabangnya terhitung 1 Januari 2017. Kementerian Keuangan juga meminta perusahaan perbankan tersebut menyelesaikan segala perhitungan atas hak dan kewajiban terkait pengakhiran penyelenggaraan layanan JP Morgan Chase Bank sebagai bank persepsi. Perusahaan perbankan tersebut diminta pula untuk segera melakukan sosialisasi kepada semua unit dan nasabah terkait dengan berakhirnya status bank persepsi tersebut. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kalla membuka perdagangan saham di Gedung Bursa Efek Indonesia Selasa di Jakarta. Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kalla mendorong badan usaha milik negara BUMN untuk mendapatkan modal yang lebih baik dan lebih transparan dalam pengelolaan keuangannya. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengatakan perusahaan yang masuk di bursa pada akhirnya mewakili aspirasi masyarakat Indonesia karena masyarakat turut memetik keuntungan termasuk rasa memiliki terhadap pasar modal. Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kalla mendukung usaha Bank Indonesia untuk melakukan pengurangan nominal atau redenominasi yang tertera pada mata uang rupiah. Agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan rakyat Indonesia. Nilai agama yang dipraktikkan dengan baik jadi bahan baku perekat bangsa. Ekonom PT Bank Permata, Joshua Pardede menilai riset JP Morgan kurang objektif lantaran iklim investasi Indonesia yang cukup kuat serta capaian pertumbuhan ekonomi juga solid di tengah perlambatan ekonomi global yang masih terus berlangsung. Otoritas Jasa Keuangan mendorong penyederhanaan aturan yang akan memudahkan perusahaan untuk melepas saham kepada publik. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparekraf Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT akan memprioritaskan program untuk mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun asing di tahun 2017. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Batu Payung di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Pulau Kalimantan memiliki beberapa pantai yang keindahannya tidak kalah dengan tempat-tempat lainnya. Salah satunya adalah Pantai Batu Payung yang terletak di Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Pantai ini berjarak kira-kira 20 km dari kota Singkawang. Pantai Batu Payung adalah salah satu pantai di Indonesia yang mempunyai pasir putih dan bebatuan yang letaknya menjorok ke arah laut. Saudara pendengar, apabila Anda berada di Singkawang, Anda hanya membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum untuk sampai ke Pantai Batu Payung. Begitu Anda sampai di Pantai Batu Payung, dijamin Anda tidak akan kecewa, karena Anda dapat merasakan panorama yang khas dari Pantai Batu Payung. Pantai Batu Payung juga memiliki beberapa fasilitas yang bisa memanjakan pengunjung untuk berlama-lama menikmati keindahan di pantai ini. Saudara pendengar, bila Anda mempunyai dana lebih, di Pantai Batu Payung juga ada fasilitas baru, yaitu Batu Payung Resort, yang merupakan resort dengan pemandangan pantai yang dikelilingi pulau-pulau kecil. Resort ini memiliki fasilitas lengkap seperti apartemen di tengah kota. Di sini juga ada restoran dengan pemandangan langsung menghadap ke laut. Area untuk berjalan kaki yang digunakan oleh pejalan kaki yang ingin menikmati keindahan Pantai Batu Payung dengan berjalan kaki. Tetapi selain dengan berjalan kaki, pantai ini juga menyediakan tempat penyewaan kuda dengan tarif sewa yang dapat ditawar. Selain itu, Resort Batu Payung juga menyediakan tempat bermain anak-anak. Untuk dapat menikmati fasilitas yang terdapat di Batu Payung, tarifnya kira-kira Rp300.000. Tetapi kalau Anda pergi secara kelompok atau rombongan, tentu saja akan terasa lebih murah. Di area Pantai Batu Payung juga terdapat beberapa spot area dengan patung-patung zodiak dan patung-patung lainnya yang mempunyai bentuk unik yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Saudara pendengar, apabila Anda mempunyai hobi memancing, Pantai Batu Payung juga menyediakan penyewaan peralatan untuk memancing dengan biaya sewa yang terjangkau. Di sini Anda dapat memuaskan hobi memancing Anda dan selain itu Anda juga dapat menikmati pemandangan pantai yang eksotis dan berudara sejuk. Bila Anda ingin menikmati keindahan pulau-pulau kecil yang berada di dekat Pantai Batu Payung, Anda bisa menyewa sampan dengan harga yang tergolong murah. Nah, saudara pendengar, Pantai Batu Payung memang cocok bagi Anda yang ingin lepas dari suasana perkotaan. Oleh karena itu, apabila Anda sedang berada di Singkawang dan mempunyai waktu luang, sempatkanlah untuk menikmati keindahan Pantai Batu Payung ini. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Batu Payung. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yulis Parman dalam acara Warna-Warni. Saudara, Buton, sebuah pulau yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, terkenal akan produksi aspalnya. Pada zaman kerajaan-kerajaan dahulu, di daerah ini pernah berdiri sebuah kerajaan yang kemudian berubah menjadi kesultanan pada tahun 1542 karena pengaruh ajaran Islam. Pada masa kesultanan inilah diterapkannya tradisi demokrasi. Terkait hal tersebut, Warna-Warni kali ini mengenai demokrasi di Kesultanan Buton. Saudara, sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini bukanlah sesuatu yang baru bagi Nusantara. Sistem ini telah diterapkan sejak beberapa abad lalu oleh Kesultanan Buton ketika memilih seorang sultan. Seorang sultan yang baru dipilih berdasarkan sistem demokrasi maupun pada dasarnya sultan yang dipilih harus dari golongan bangsawan atau kaumu. Sedangkan wewenang pemilihan dan pengangkatan sultan berada di tangan golongan walaka atau rakyat biasa. Dari kaum walaka ini akan didapatkan Sio Limbona atau Dewan Adat perwakilan dari masing-masing wilayah. Sio Limbona ini dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat masyarakat di masing-masing wilayah. Budaya dan sistem demokrasi yang berkembang di kerajaan Kesultanan Buton ditopang dengan dua struktur golongan, yaitu golongan bangsawan atau kaumu, pemegang adat dan pengawas pemerintahan yang dijalankan oleh sultan. dan golongan Walaka atau rakyat biasa. Kelompok Walaka memiliki tugas untuk mencari dan menentukan bibit unggul untuk dilatih dan dididik, terutama mengenai adat istiadat untuk menjadi seorang raja atau sultan yang bijaksana ketika berkuasa. Penseleksian tersebut dimulai sejak calon berusia 7 tahun. Dalam menjalankan pemerintahannya, seorang sultan tidak dapat mengambil keputusan sendiri, tetapi harus merujuk pada hasil musyawarah Sio Limbona dan perangkat kesultanan lainnya. Saudara, sistem pemerintahan kerajaan atau kesultanan Buton dibagi dalam tiga bentuk kekuasaan, yakni Sara Pangka sebagai lembaga eksekutif, Sara Gau sebagai lembaga legislatif, dan Sara Bitara sebagai lembaga yudikatif. Peraturan hukum diterapkan tanpa diskriminasi oleh golongan Walaka, berlaku sama bagi rakyat jelata hingga sultan. Sebagai bukti dari 38 orang sultan yang pernah berkuasa di Buton, 12 diantaranya diganjar hukuman karena melanggar sumpah jabatan dan hukumannya termasuk hukuman mati. Pemimpin Buton menyadari kelemahan dari pengangkatan sultan yang diwariskan. Jika seorang sultan mangkat dan tidak memiliki keturunan, hal ini akan menimbulkan kekacauan dan perebutan kekuasaan. Maka sistem demokrasi ini diterapkan untuk menghindari kekacauan tersebut. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik demokrasi tertua di Indonesia ada di Buton. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Rahma dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di voi.co.id, atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Dengar, lagu Bunga Dahlia yang baru saja Anda dengarkan dinyanyikan oleh penyanyi dangdut papan atas Indonesia bernama Ikke Nurjanah. Penyanyi dangdut bernama asli Hartini R.P. Nurjanah ini lahir di Jakarta 18 Mei 1974. Dulu ia tak pernah bercita-cita untuk berkarir di dunia musik dangdut, namun menyanyi sudah menjadi hobinya sejak kecil. Bakat seni yang ada dalam dirinya diwarisi dari sang kakek yang merupakan seorang musisi Melayu dan juga sang ayah yang gemar menyanyi lagu-lagu Melayu. Sewaktu kecil, ia pernah menyanyikan lagu Bunga Dahlia yang dipopulerkan oleh pedangdut terkenal Ida Laila yang saat itu sedang hits. Lagu ini pulalah yang membuatnya dilirik oleh pencari bakat untuk dijadikan penyanyi dangdut profesional. Pendengar, sebelum membahas lebih jauh tentang Ikke Nurjanah, satu lagu lainnya berjudul Saat Jumpa Pertama akan kami hadirkan. Selamat mendengarkan. Pendengar, lagu Saat Jumpa Pertama terdapat dalam album yang berjudul sama, Saat Jumpa Pertama. Album ini dirilis pada tahun 1991. Lagu ini bercerita tentang seorang wanita yang jatuh cinta pada pria yang baru pertama kali ia jumpa. Album-album solo Ikke Nurjanah sejak awal karirnya hingga kini berjumlah 29 album. Setelah lama vakum di dunia hiburan Indonesia pada bulan Juli 2016 lalu, ia kembali merilis sebuah lagu. Lagu ini berjudul Gantung yang diciptakan dan dipopulerkan oleh musisi handal Melly Goeslaw dengan genre pop. Namun, Ikke Nurjanah berhasil menyanyikan kembali lagu ini dengan genre pop dangdut. Musiknya terdengar lebih fresh dengan irama yang asik untuk bergoyang. Pendengar, langsung saja kami hadirkan lagu yang dinyanyikan oleh Ikke Nurjanah berjudul Gantung, yang dilanjutkan dengan lagu berjudul Birunya Rinduku. Mengudaranya kedua lagu ini berarti mengakhiri perjumpaan kita dalam program acara Pelangi Nada Dangdut hari ini. Saya Rahma, sampai jumpa.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan.
Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voi Indonesia.